Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Alisa Miniotaitė. Šiandien mūsų laidos tema – lyderystė politikoje ir mūsų svečias Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras. Sveiki, ministre.
Sveiki.
Na, ministre, pradėkime nuo to, kad esate atsakingas už gan plačią sritį. Ar domitės lyderystės reiškiniu? Ar, pavyzdžiui, skaitot knygas ar straipsnius apie lyderystę?
Gal daugiau tenka praktikoje susidurti arba su lyderystės buvimu, arba nebuvimu, kaip dažnai būna pastaruoju metu. Kai nėra lyderystės, kai neprisimam atsakomybę, tada nepriimami sprendimai, delsiama juos priimti. Tai šie procesai dėja tokie gana dažni šių dienų.
O kokius straipsnių, pavyzdžiui, ar apskritai skaitote straipsnius spaudoje ar portaluose žinių?
Jeigu visai atvirai, aš daugiau skaitau tą informaciją, kuris susijusi su žiniomis. Nes nelabai lieka laiko kažkam daugiau. Interpretacijos, visokios komentarai, mažiau domina, daugiau domina faktai, kurių pakankamai daug, kad juos visus irgi dar apžiūrėti ir apriepti.
Taip. Tai, na, kaip manote, kas jums yra, kas jūsų nuomonė yra geras lyderis politikoje? Kuo jisai turi pasižymėti arba pasižymi?
Na, pirmiausia, tai, jeigu pasakysiu vien tik tai, kad turi būti ryštingas ir priimti sprendimus ir prisimti atsakomybę, tai to nepakaks, nes galima ryštingai priimti kvailus sprendimus.
Tikrai tai
čia,
taip.
Ir taip gali būti, bet čia reikia matyti visą tai suderinti. Ir paprastai progreso variklis yra tokios trys dedamosios šiaip gyvenime. Galima, gal sunku tą viską supaprastinti, bet tai yra idėjų generatorius, tas, kuris, įsivaizduokim, laiką generuoja visokias idėjas, ką reiktų padaryti, kažką tokio fantastiško, kam nėra pinigų arba resursų, arba iš vis galbūt neįmanoma, bet tai yra gerai, to reikia, to variklio. Paskui turi būti kritikas, kuris jį sukritikuotų, sakytų, kad štai čia yra nesąmonė, kad čia nėra vėlgi tokie dalykai. Ir tas vadinamas eruditas, žinių šaltinis, kuris žino, kaip yra pasaulyje, kad neišradinė dar vieno dviračio. Tai vat, jeigu šitie trys komponentai, sakykime, derės, tai lyderis tikrai bus sėkmingas.
O tie komponentai viename asmenyje, ar čia apie jo komandą kalbat?
Čia gali būti ir komanda, gali būti ir komanda, labai teisingai, viskas viename sunkiai dera paprastai, arba galbūt, bet jeigu vyrauja kažkuris iš jų, sakykime, kritikas, tai iš vis nieko nebus. Brandot, jeigu dabar vien tik tai yra tokių protingų žmonių, kurie viską žino, bet nieko nedaro, kad tą žinojimą realizuoti ir net nesistengia, sakysim, to daryti, tai tas žinojimas yra gražu, jie gali sublizgėti kur nors kompanijoje, ten kažką tokio ryškaus pasakant, bet tas neduos rezultato. Jeigu vien tik tai svaičios idėjas, kurios irgi negyvenimos, vėl blogai, tai jeigu dera kolektyve, teisingai, nebūtinai viename žmoguje visą tai, tai čia yra idealu.
Na, kai kalbam apie politinę lyderystę ir jūs sakot, žino, bet nieko nedaro, na, argi tai būna?
Labai dažnai būna, tarp kitko žmonėm tai labai patinka, kai ypač politikai, kurie sako, kaip blogai, paskui kitas sako, ne, yra dar blogiau, ir tas, kuris sako, dar blogiau, dar labiau patinka, sako, va, kaip gerai pasakė, tai... Taip, kad aš manau, kad būna.
O iš tikrųjų, na, turbūt visieną, kai kalbam apie politinę lyderystę, vienas politikas yra iki rinkimų, kitas po rinkimų. Čia beje kaip su vyru ir žmona.
Čia jūs taip iš patirties sakot. Ar...
Tiesiog, na, vieną mes matom du paveikslus. Nu, vienas yra iki...
Mato, čia vėlgi priklauso nuo to, kaip sakyti, kaip ilgai žmonės atsimena ir iš vis nuo tos praktikos. Iš tikrųjų, logiškai kalbant, tai tu užtektų vieno karto, ar ne? Jeigu taip. Tu iki rinkimų esi toks, po rinkimų kitoks, tai kaip ir viso gero turėtų būti. Bet pas mus žmonės taip įdomiai kartais praeina kokias porą iteracijų ir pamiršta, kaip buvo, ir vėl prisimena.
Gauna saldainį ir
čia,
vėl gerai.
Tai čia kaltinti gali tik save šiuo atveju. Taip, bet tai visam pasaulyje galbūt taip yra. Rinkimų kampanijoje visi nori patikti rinkėjui, tai pirmas punktas patikti. O kaip ten logiškai viskas ar nelogiškai, jau čia antram plane būna, bet vis tiek turi turėti saiko kažkokio, tai tam nori patikti. Nes jeigu tai visiškai nedera su gebėjimais ir galimybėm, na, pavyzdžiui, būna politikų, kurie balotiruodamiesi, tarkim, į aukščiausią, sakysim, organą, parlamentą, žada ten išasfaltuoti gatves kažkur, ar ne, kurie visiškai ne jo kompetencija. Principė. Jisai sprendžia valstybės reikalus, priminėja įstatymus. Nu, arba žmonėm patinka, ot pažadėjo, gal taip ir padarys. Paskui, beje, dar ir būna, kad visai neteisė tais būdais bando daryti tam tikrą spaudimą šio požiūriu. Tai irgi labai dažnas reiškinys, ypač kai biudžetas svarstomas, tai kiekvienas, nu, ne kiekvienas, bet daugelis iš savo apygardų, kur išrinkti, bando įtikti tiem žmonėm. Ir tada biudžeto projektas išauga du kartus nuo realaus poveikio, kiek valstybė gali sau leisti. Nu, ir matom tokią situaciją. Tai žinoma, čia toks galbūt daugiau nežinojimas, Bet čia vėlgi, žmonės na, turi susivokti, kad pasakymas, kad aš nesidomiu politiką, žinok, tai dažnai būna, man tai neįdomu, tai yra patie savo, kaip sakyti, priešinimas ir kenkimas, nes principe tie žmonės, kurie jums neįdomus, jie paskui jums vadovauja ir tada reiktų vis dėl to į tai atsižvelgti.
Na, laidos pradžioje paminėjot, kad vienas svarbiausių lyderio savybių gebėjimas prisimti atsakomybę ir ištingumas. Tai kurgi jisai išgaruoja po rinkimų? Na, prižada, vat ir taip darysim, kas įvyksta?
Jeigu žada sąmoningai žinant, kad to nedarys, tai niekur ir neišgaruoja, nes to ir nebuvo. O jeigu stengiasi ir nepavyksta, tai čia jau yra kompetencijos stoka. Tai vėlgi priklauso labai, labai žiūrint nuo ko, apie ką kalbam. Čia kiekvienu atveju negali vieno tokio recepto parinkti.
Na, yra lyderis ir yra sekėjai. Galim juos pavadinti ir rinkėjais politiniai lyderystiai. Tai kaip jūs matote, na, žvelgdamas į, pavyzdžiui, Europą, visą pasaulį, Lietuvą, ar sekėjai visose šalyse nori to paties iš esmės, ar visgi skirtingų dalykų?
Žiūrint, apie ką galvom. Šiaip normalų žmonės, jie nori ramaus, aprūpinto, padoraus gyvenimo, kad galėtų iš didžiai, nesižeminant, tiesiog, na, normaliai gyventi. Visi to nori, ar ne? Bet paskui pradedi gilintis ir specifikuoti, ką tai reiškia užsienio politikoje, ką tai reiškia mokesčių politikoje, ką tai reiškia. Tada jau pasidaro tokia, galbūt, diferenciacija tų žmonių. Bet visumoje tai noras, bendras noras, yra, manau, visų žmonių tas pats normalių. Tikrai, čia yra žmogiška labai.
O kaip manot, kokių lyderių šiandien ilgisi Europos gyventojai?
Būtent tų, kurie, kaip ir čia aptarėm prieš tai, prisimtų atsakomybę ir primėtų sprendimus ir nelauktų, kol susikaupė tamsus debesis ir tada jau, kai jau kažkokia tai grėsmė, reikia gintis, paneiginėti melus, na, kitaip tariant, atsistoti tokia nelabai patogia ir nevisiškai išlošiama pozicija, tai tokių lyderių nelabai mėgsta žmonės, bet dėja jų, na, dažnai būna tokių. Tai šiuo atveju irgi labai panaši situacija, pavyzdžiui, kaip pasakyti pavyzdžius, nenoriu čia nieko kaltinti, bet vat įvyko Brexitas, ar ne? Taip. Dabar visi apraudam, nu gal ne visi, kai kurie lyderiai Brexito mano, kad čia šviesa tunelio gale, labai norisi palinkėti, kad ta šviesa nėra artėjančio traukinio šviesa, o šiaip tai dauguma pergyvena, bet tai yra dėl to, kad nebuvo laiku įsigilinta į situaciją, nebuvo paaiškinta žmonėm, buvo tam tikras atotrūkis ar plyšys tarp žmonių ir to vadinamo elito, kuris save pasiskelbė elitu. Elitu negali pasiskelbti, žmonės patys įvertina, ar tai elitas ar ne. O jeigu aš esu pasiskelbęs, kad aš esu elitas, aš nesiskaitau su žmonių nuomonėm, aš jiems net neturiu laiko kažką paaiškinti. Ir paskui nustembu, kad jie paskui mane neina, arba nepritarė mano idėjom ten, arba reformom. Ir tada baudžia rinkimų metu, referendumų metu. Ir taip atsitiko, kad po Brexito sprendimo, jūsgi žinot, čia tokia ir pasklydo žinia, kuri tikrai tokia savotiška, kad Google paieškoje populiariausia paieška buvo, kas tai yra Europos Sąjunga. Jau po to, kai buvo priimtas sprendimas. Tai ką tai rodo? Tai rado lyderystės stoką ir to tokio sugebėjimo bendrauti su žmonėm. Ir netgi pareigos stoka, nes manipuliuoti žmonių nuomonėm, tai galima, politikai turi tokią galimybę, ypač jeigu užima aukštas pozicijas, bet pasekmės labai skaudžios ir todėl atsakomybė labai didelė. Ir jeigu kažkas tai norėdamas būti populiariu, iškelia kokį tai klausimą ir emociškai suvaldo žmonės, duotų konkrečių laikotarpių, gauna kažkokį tai sprendimą, kuris jam net neįdomus, jam svarbu mobilizuoti žmonės, kurie jį paremtų, duotų momentų, nu tai yra net ir nusikaltimas tam tikrą prasme. Tai vat, ar mes visada tą išskaičiuojam, ar visą laiką pamatom, čia jau yra kitas klausimas.
Tokį keistą klausimą turiu. O kiek jūsų manimų yra atsakingų lyderių politikoje?
Na, aš skaičiaus neturiu. jų yra. Aš manau, kad jų yra. Aš manau, kad jų yra, bet norėtųs, kad jų būtų daugiau. Visose lygiuose, įskaitant patį aukščiausią lygį, kad jų būtų tikrai kuo daugiau. To reikia pasauliui, Europai, mūsų žemynui, laikmečiui, kuris tikrai nėra ramus, tikrai nėra toks, kuris leistų atsipalaiduoti, kaip mes visi žinom. Na, panikai priežasčių irgi nėra, bet tokiam atsipalaidavimui matyti irgi ne pats palankiausias metas. Taip, kad jų reikia.
Pakalbėkime apie lyderių vienatvę. Na, yra visieno toks supratimas, kad kuo aukščiau lyderis kyla, tuo jis tampa vienišesnis. Nes tuo mažiau jisai gali su mažesniu ratu žmonių kalbėti apie tai, kas jam rūpi, kas jam neramina, nes visų pirma, negali kalbėti, nes na, save pastatysi tam tikrą riziką, yra paslaptis dalykai, kurių negali sakyti. Ar matote va, tą lyderių vienatvę jiems kylantį viršų?
Sunku spręsti, teko neminint vardų.
Taip.
Pasakyt, kad tai yra tiesa. Daugelis ypač pasiekęs labai tokias didelės aukštumas, jaučia tą vienatvę ir tą tokį izoliaciją ir tokį negalėjimą normaliai, kaip visi žmonės, kartais net nueiti išgerti kavos, pasišnekėti su kaimynu apie kažką. Bet tai, manau, labai individualu. Vis laiką kiekvienas vis tiek norą tą išlaiko, nes yra gyvi žmonės ir jie nori gyventi pilnavertį gyvenimą su visom pasiekmėm. Ir kiekvienas, matyt, sugeba tą surasti kažkokią tai ar užuovėje, ar kažkokią oazę. Čia aš negaliu už visus spręsti. Pavyzdžiui, aš tikrai savęs nelaikau, kad čia kažkokias aukštumas pasiekęs, bet ir tai man, pavyzdžiui, kartais labai norisi ramybės. Man užtenka tų masinių scenų, susitikimų, kelionių ir geriausia idylė gamta, tyla. Vat, net ir ta tam tikra prasme ir vienatvė, jinai irgi tam tikra vertybė, kai nuo to triukšmo pasitraukia. Taip, kad čia labai individualu ir priklauso nuo konkretaus gal momento. Ar situacijos, bet tai yra tas niuansas, apie kurį jūs kalbat.
Na, kai ateina į, galim sakyti, į rinką ar į sceną naujas lyderis, kaip pavyzdžiui, Emanuelis dabar Makronas. Na, čia tik pavyzdys. Ar jis, kaip jį išvelgia kiti lyderiai? Ar jis yra kažkuria prasme egzaminuojamas? Ar čia va tas paspaudimas rankos su Trumpu, tai buvo toks irgi mini egzaminas? Kaip jis įsilieja? Kaip visa tai atrodo?
Čia daug aspektų yra. Pirmiausia, tai Emanuelis Makronas, jaunas žmogus, man rodos, 40 metų dar nėra, nors gal jums atrodys jau labai jau pagyvenęs.
39 berods jam
taip, tai čia tai yra žinoma svarbu, bet jisai atėjo tokiu metu, kai tokia buvo kaip ir kryškelė. Ir buvo ant kortos pastatytas likimas ne tik ir ne tiek Prancūzijos, bet visos Europos raidos, galima atvirai sakyti, ir neperdedant. Tai todėl tas jo ateimas jisai ir turėjo tokį skambesį. Ir tas dėmesys jam dabar yra toks emocinis daugiau, su tam tikra prasme palengvėjimu, kad štai išėjo taip, kaip išėjo, bet nuo to nesumažės jam reiklumas, nes
tikrai taip.
Tiek ir Prancūzijos piliečių, tiek ir rinkėjų, tiek ir Europos, sakysim, piliečių. Ir dabar nuo to jo laikysenos jisai labai daug kas labai tydžiai ir kritiškai žiūrės. Tikrai, nors pradžiai dabar dar yra ta euforija ir pozityvas vien tik tai, tai čia kalbos nėra. Na, bet ką, aš manau, kad iš tikrųjų geras pavyzdys, būtent Makrono šiuo atveju. Vat, lyderis, jaunas, politikoje, atėjęs ir kaip žmonės jį vertina. Labai įdomu stebėti, kaip vertina kitų šalių lyderiai.
Tai va, būtent apie tai ir klausimas
bet,
yra.
Bet, žinot, dar noriu pridurti, kad neturėtume mes dabar užsižaisti tais fragmentais, kuriuos matom kartais per televiziją. Aš tik vieną papasakosiu, apie kurį žinau, ir kuris irgi jau buvo išviniotas į didelį istoriją. Ne tas ranko paspaudimas, kur ten nenorėjo tos rankos atiduoti, čia galima visai apie tai galvoti.
Taip.
Bet kaip prieš tai buvo parodytas siužetas per NATO tą specialų susitikimą, kuomet jis atėjo ir padavė ranką kanclerį Merkel, dar ten keletai kolegų ir tik po to prezidentui Trumpui ir iš to buvo prirašyta rašinių, kaip jisai vat, vos nepastatė į vietą prezidentą ir kaip Trumpui tai nepatiko, ten pamenat buvo
taip,
tos istorijos. Realybė ta, kad jie prieš tai turėjo dvišalį susitikimą, kart dviese buvo susitikę tik ką prieš tą epizodą, tai be abejo buvo ir ranka paspausta ir pakalbėta buvo ir aišku, tik ką susitikus pult vėl sveikintis matyti kaip ir nelabai reikėtų, taip pat labai paprasta istorija, bet žiūrėkit, kiek iš to visko buvo išsiubuota, tai taip kad mes vertindami, stebėdami, darydami išvadas, irgi neturėtumėm užsižaisti, nes kartais galim naiti tokias pievas, kad paskui labai sunku sugrįžti.
Na, kad jau prakalbot apie viršūnių susitikimą G7, po jo, na, Merkel pareiškimas, tiesa, na, ne spaudos konferencijoje, bet jų rinkėjams Vokietijoje, JAV atžvilgių, Trumpo atžvilgių buvo gana griežtas. Kaip jį vertinate?
Nu, kaip būčiau politologas, man lengviau būtų vertinti, aš vis tiek net nenorėčiau čia dabar kažkokiais tai prielaidom, bet vis tiek noriu pasakyti, kad nepamirškim, kad vyksta rinkimų kampanija. Rinkimų kampanijos metu visi pareiškimai vertintini kaip vidaus politikos daugiau orientuoti. Vokietijoje, manau, irgi nepaslaptis tam tikra švelnė ir kiek tokia kandesnė kritika jungtinėm valstijom niekada nepakengdavo. Tai čia vienas toks niuansas yra. Na ir kita vertus ten buvo pasakyta, kad kaip čia negalim pasikliauti, ar ne? Bet aš perskaičiau tą pasakymą kiek kitaip, kad praėjo laikai, kad galėtumėm pasikliauti vien tuo savo didžiuoju broliu ar turtingu dėdę, kaip čia kai kas sakė, reikia patiems susirūpinti. Tai čia šita žinia iš tikrųjų labai rimta. Ir beje, jinai nėra nauja. Aš nežinau, gal mūsų tie, kurie seka labiau politiką, turėtų atsiminti, kad panašiai kalbėjo, aš ne tokiais žodžiais, bet apie tą naštos pasidalinimą prezidentas Clintonas, prezidentas Bušas, buvo gynybos sekretorius Bilas Geitsas, kuomet jisai pasakė tokį labai aštrią kalbą prieš išeidamas iš pareigų Briuselyje, aš dalyvau beje toje auditorijoje, buvo kaip šaltas dušas, nes jisai pirmą kartą gal pasakė, žiūrėkit, sukruskit, ateina nauja Amerika, nauja politikų karta, jauni žmonės, kurie neprisimena šaltojo karo ir jie nejaučia kažkokių sentimentų ar pareigos čia už Europą aukotis, žodžiu, ne tik tai ta prasme, kad gyvybės aukoti, bet ir aukoti savo, sakysim, biudžeto lėšas, nes reikia ir švietimui, ir sveikatos apsaugai, ypač Amerikoje tas aktualu visą laiką prie visų valdžių pastarųjų metų. Kodėl Amerika turi už Europą daryti daugiau, tuo tarpu Europa to nedaro? Ir tada atsimenu, kolegų buvo tokia reakcija, kaip iš jo taip griežtai pasakė, kodėl čia jis taip pasakė. Na bet ką, visi pasišnabždėjo ir reikėjo kažkokio daugiau streso. Taip kad prezidentas Trumpas iš tikrųjų pasakė tą patį, tik tokiais aštresniais žodžiais ir iš to bandoma vėlgi daryti buvo kažkokias tai išvadas, kas ten nemandagus, neteisingai tą daro. Tai čia dėl mandagumo atskira kalba gali būti, bet kad jis pasakė tiesą, kad reikia dalintis naštą realiai, o ne kažkokiais tai pažadais, kad turėt, ne tai, kad mes pagerinsim, bet turėt programą, ko jis reikalavo, kad būtų grafikas, kaip pagerinsim, kada padarysim. Mes tą turim Lietuvoje, bet yra tikrai ne visi tą turi. Ir tai, ką jisai paminėjo, kad tik 5 sąjungininkai iš 28 vykdo tą susitarimą, kuris labai jau seniai pasiektas. Aš dar, kai buvau gynybos ministru, kur buvo, dieve, tai kiek jau laiko praėjo, 13 gal metų, ar ne, kai aš jo buvau ir aš pamenu, mes turėjom galbūt ne viešus susitarimus, bet čia didelę paslaptį neskleisiu, bet susitarimus valstybių vardu, kuomet mes įsipareigojom siekti tų 2% barjero. Taip, kad čia tikrai labai nenauja, tačiau tai buvo visiškai ignoruojama. Ir todėl aš nedvokataudamas prezidentui Trumpui, bet tik noriu priminti, kad yra tokių tiesų, kurias gal nepatogu buvo girdėti, arba gal ir todėl, kad sunku labai jas realizuoti, bet tie metas, na, tos tiesos akimirka, kai reikia pamatyti faktus.
Na, kad apie Trumpą prakalbot, o kaip vertinate tuomet Amerikos pareiškimą trauktis iš Paryžiaus susitarimo dėl klimato atšilimo?
Čia gerai vertinančių matyt nebus. Čia jau tokia situacija, kad šitą vertinti, labai nustebusiu irgi matyti nebus, nes buvo prognozuojama, kad tai bus, nes prezidentas Trumpas dar kuomet, kai buvo kandidatas, jisai kalbėjo rinkimų kampanijos metu, jisai kalbėjo įsitikinęs, kad tai kenkia Amerikos ekonomikai, kad tai konkurencingumui, kad tai būtent nelygios sąlygos. Na, Amerika yra viena iš tokių, kaip čia neįžeidus pasakyti, tokių didžiausių teršėjų šio požiūriu, gal po Kinijos. Tai jos dalyvavimas yra labai ženklus ir svarbus, nedalyvavimas didžiulis smūgis. Tai tas susitarimas buvo laikomas kaip vienas didžiausių žmonijos iš visų susitarimų. Tai čia dar kuomet jis buvo pasiektas. Ir čia dabar sakyti, kad tai yra kažkokia tai, sakysim, laimė arba šiaip kažkoks įvykis, kažtai šalis pasitraukė, tai yra per mažai. Yra didelis nusivylimas, bet aš vis tiek turiu vilties, kad turės būti rasti būdai, kaip Jungtinės valstijos dalyvaus klimato reguliavimo procese, nes be jų dalyvavimo tas procesas ir tas reguliavimas bus gana problematiškas.
Šiandien lyderio dilemoje kartu su svečiu užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi kalbame tema lyderystė politikoje. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė, grįšime netrukus po pertraukėlės. Tęsiame laidą lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų svečias Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras. Ir mūsų tema lyderystė politikoje. Taigi, pakalbėkime apie tai, o kaipgi lyderiai tarpusavyje draugauja? Ar būna draugysčių? Na, pavyzdžiui, mes lyg ir žinojom, kad Adamkus ir Kvasnevskis, nu va, tokie lyg draugai. Ar ta draugystė labiau imitacija? Ar visgi iš tiesų mezgasi šilti santykį? Ar tai labiau galios žaidimas?
Aš jums pasakysiu, gal netikėtą savo pastebėjimą, kad manyti, kad tie tokie vat, jau čia pasiekia kažką, ar ten užimantis aukštus postus, jie kokie tai ten kitokie žmonės. Jie visiškai tokie patys.
Taip.
Ir ypač, kai sueina į tą pačią auditoriją, susėda maždaug panašiai kaip klasiai, tai ir elgesys panašus būna. Kas labiau išdikauja, kas labiau santūriau elges. Nu, čia aš gal labai supaprastinu, bet labai panašiai. Tikai. Man ta mintis aplankė tuomet, kai aš pradėjau nemažai laiko NATO. Kaip gal žinot, ne, bet aš ten buvau ir ambasadorium ir porą kartų ir buvau mūsų jau kaip nariai tapom, buvau nuolatinių atstovų. šešetą metų, netgi buvau dekanu NATO tarybos. Tai specifika yra tos organizacijos šalia kitų privalumų. Ten labai įdomus darbas pirmiausia. Tai yra NATO vyriausybė praktiškai. Ambasadoriai nuolatinė atstovoje, bet kuriuo paros metu turi susirinkti, priimti visus svarbiausius finansinius, politinius, karinius klausimus. Niekas nevyksta nenutarus tai tarybai ir visiems nepritarus. Tai aš dabar ne apie tai kalbam, tai aš to neplėtosiu, bet esmė ta, kad specifika ta, kad mes į dieną susitikdavom būdavo kaip tris kokius kartus. Ryte kažkokia tai darbinė kava, būdavo kokie tai darbiniai pietus, ar vakare, sakysim, ar tai koks priėmimai. Visą laiką tie patys veidai. Tai man aplankė jausmas, kaip, net ne kaip aukštoje mokykloje, ten daugiau tų masinių scenų, ten vis tiek srautinės auditorijos, o čia kaip klasiai būna. Vis tiek kažkai 300 tų mokinių, tai mūsų ten 28. Nu ir visi tie patys. Ir jau žinai tos charakterius, jau atrodo, žinai, ką pasakys iš tikrųjų, nes čia tos pozicijos valstybių nėra paslaptis didelė, ypač kai tu, sakau, tris kartį dieną bendrauji. Bet man va šitas vat, momentas labai toks net ir prajuokino tam tikrą prasme, kad nu, vat, taip ir atsiranda tada, kažkas labiau su kažkuo bendrauja, kažkas taip, gal mažiau, bet tai yra lygiai tas pats kaip visur.
Tai, tarkim, jūs žinote, kokie Europoje lyderiai, kas su kuo draugauja ir ar tai lemia valstybių sprendimus?
Neformalų santykiai viską lemia. Jeigu manyti, kad tie oficialūs susitikimai, kai čia prožektoriai čia šviečia ta nuotrauka bendra, ten dar kažkas, ar perskaito paruoštus tekstus, kažkada iš anksto, jie jau nieko nelemia. Viską lemia būtent neformalūs santykiai, neformalus bendravimas, gal net ir simpatijos tam tikrą prasme, ar kažkokios antipatijos. Čia yra visiškai kaip dangui, taip ir žemė. Tai,
kitaip tariant, jeigu Lietuvos politikai atsakingi už užsienio politiką yra šilti ir simpatiški, tai Lietuva daugiau pasieks užsienio politikoje?
Žinoma, daugiau, jo labiau, kad mes nepamirškim savo dydžio šalies, dydžio ekonominio potencialo. Tai tikrai nesam lyderi šitai vietai. Ir jeigu kalbėt vėlgi apie NATO pavyzdžių, neplėtojant per daug dėl laiko stokos, žinot, kuomet reikia sutarimo visų 28 šalių balsas, ar Liuksemburgo, ar Lietuvos, ar Jungtinių valstybių yra tas pats svoris, nes jeigu prieš tai ir sustoja traukinys, tai atsakomybė didžiulė, ne pagal naštą, ne pagal mūsų potencialą, ne pagal realus tokį politinį svorį, sakysim, pasaulį. Tai todėl, na, kaip sakyti, iš viso to išplaukia ir situacija, kad jeigu sugebi įtikinti, jeigu sugebi rasti tokių argumentų, kurie priverčia įsiklausyti, jeigu tai nėra, ne tai, kad nenobodu, bet yra tikrai įtaigu, tai tikrai tas keičia situaciją ir mes tikrai galiu pasakyti, būdami pirmininkaudami Europos Sąjungos ministrų tarybai, vat, 13 metų antrą pusmetį. Taip. Tai mes būtent ir buvom daugiausiai mažumoje, kalbėdami apie rytų partnerės, apie Ukrainą, apie kitas šalis, kur tikrai daugelis arba mažiau domėjosi, taip sakykime, arba ten nelabai žinojo. Tai sugebėti juos visus kažkaip tai apsargdinti tą gerąją prasme nėra lengva, žinot, bet tas vis tiek mums, manau, tam tikra prasme pavyko ir šiuo metu dėmesys tiems klausimams, kuriems anksčiau apskritai galbūt ir jokio to dėmesio nebuvo, yra žymiai didesnis.
Na, o kaip dabar atrodo Lietuvos politinė lyderystė regione? Na, kiek iš vis apie ją galim kalbėti? Kažkada tokių ambicijų turėjom? Ar jos dar yra?
Nu, matot, vėlgi šitą asmeniškai, aš tai noriu gerą žodį tarti, kad čia nebus originalus apie mūsų prezidentę, kuri ir matoma, ir norima kalbinti žurnalistų. Aš turiu minį vakarų, užsienio žurnalistus, Lietuvoje žino, irgi labai smagu, bet matot, išeiti tą eterį jau tarptautinį, tai nėra paprasta, nes pasiūla didžiulė, taip sakant, paklausa jau šiek tiek su savo tikrais kriterijais, tai čia reikia jau turėti gebėjimų kažkokio tai, ir kažkokio tai šarmingo, kažkokio tai elgesio, ar kokio tai įsimintino stiliaus ir tiesą sakant, ir argumentų. Tai tie dalykai labai svarbus, tai čia irgi yra lyderystė.
Taip. Na, o ką norite matyti? Kaip norite matyti Lietuvą regione ateityje? Na, koks Lietuvos vaidmuo? Ir apie kokį, ar kokį regioną Lietuva savo brėžia? Ar visą Europos sąjungą, rytų Europoje?
Na, tai mūsų regionai apibrėžti mūsų sąjungomis.
Taip.
NATO, Europos sąjunga, persidengia daugelio atveju, taip, dauguma Europos sąjungos šalių ir NATO narės, tai čia jau mūsų tas regionas. Ir labai piešiasi glaudus toks jungiantis regionas Šiaurės Baltijos šalių, kur matau ateitį mūsų labai praktinę, ne tik tai saugumo, ekonominę prasme, bet ir tą kasdienio gyvenimo. Labai norėčiau, kad savivaldybės mūsų labiau įsijungtų į tą bendrą virtuvę Šiaurės šalių, Baltijos šalių. To dabar dar ne visai yra taip daugmaž pavieniai. Tai taip, kad šitas regionas yra toks natūralus. O šiaip Lietuva yra labai dėkingoj geografiniai, netgi sakyčiau, geopolitiniai pozicijoje, nes jeigu žiūrint į šiaurę yra tos, mano minėtos, Baltijos šiaurės šalis, žiūrint į vakarus yra Višegrado šalis, ar ne, kurios irgi su savo specifika, bet mes esame ašyje, tai jeigu mes labai sėkmingai tą tarpininko ar to tokio įgalintojo vaidmenį atliksim, tai čia bus ir labai svarbus geopolitinis svoris.
O tai kaip Lietuvą norite matyti, tarpininkas ar įgalintojas ar dar kas?
Dalyvių noriu matyti, nes įgalintojas ir tarpininkas yra daugiau asistentas, o dalyvis, kuris turi visas pasiekmes, ta prasme, rezultato, tai yra jau yra nauda. Ir iš vis, žinot, kai sako, busim tiltas, tai šiaip ant tilto prastai nieks negyvena, būna, kad gyvena po tiltu, bet mes ne apie tuos kalbam, ar ne? Taip, kad būkim gal jau savimi ir būkim dalyviai, tačiau tie dalyviai tokie proaktyvūs su savo svoriu, gebėjimu apjungti, galbūt gebėjimu ir padėti susitarti ir tai, kad būtų nauda ir mūsų regionai, ir mūsų šaliai.
Na ir kai kalbam apie tokį Lietuvos vaidmenį, dabar jau žinom, kad visa tai daroma žmonių rankomis, tai yra politikų, kurie atstovaus Lietuvą užsienyje.
Nu, tikiuosi, kad neteis laikas, kai viską robotai darys.
Šitoj srity, ko gero, taip nebus. Šiandien lyderio dilemoje kalbėjomės tema lyderystė politikoje. Mūsų svečias užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Prie mikrofono buvo Lisa Miniotaitė. Klausytojams dar noriu priminti, kad šį ir kitus laidos įrašus galite rasti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Dėkoju ministrui, dėkoju klausytojams, iki susiklausimo kitą antradienį.
Ačiū Jums.